Nafarroko Afna 2036 elkartea bezalaxe erantzadi eta lekuan lekuan bertako elkarteak ari dira etengabe lanean urte askoan ahaztuak izan direnen alde eta ez Nafarroan bakarrik. Gipuzkoa eta Bizkaia arteko mugara joango gara orain Zelai eta Buru izeneko paraje batera. Jon, kokatu gaitzazu?
Bai, entzuten ari zareten askorentzat akaso baleko erreferentzia izango dau. Elgoibar, Etxebarria eta Markinarekin lotzen dituen urkaregi edo San Miguel mendatetik oso gertu dago Zelai eta Buru izeneko paraje hori, Gipuzkoa eta Bizkaia arteko muga-mugan. Eta gaur egun importantea da bertan, ba, gerrako lubakiak berriz iriki dituztelako. Espainiako gerran hiltzituzten bi pertsonen gorpuzkinak ateratzekoak dira gaur, eta horretan behar dute.
Eta antxe da indusketa lanetan, Patxi Ibarzabal, kaixo Patxi, egunon.
Apa, egunon.
Zer moduz?
Oso ondo, oso pozik.
Bai, odian ari zinen lanean, eta bai. Aterarazi egin zaitugu deitu dizugunean.
Bai, hori da, bueno, ja, hasiera bada dugu ordu bete inguru, ja, pixkate gorpuzkinek lokalizatzeko biherretan, eta bai, bueno, momentu baten urten egin dut.
Ze lanetan ari zineten, zehatz esan da?
Bueno, ba, zehatz esateko, ba, ezurrak, ezazurrek lokalizetan, ze oso egoera txarrien daz, eta, bueno, ba, lurre paleta txikisekin, eta brotxakin, ba, pixka bat, gendik, kentzen. Ezurrak biztatzen.
Bai, hortxe bertan martxo hasieran egintzen duten lehendabiziko desobiratzea.
Bai, hori da. Bai, hobi hau edo fosa hau trintxera bat da. Trintxera baten egu esan lurperatute hiru gudari. Eta zigen duzen hobitik ateratzeko biharrak martxoaren bostien. Baina, klaro, eske hueldi oso txarra, oso txarra hain ban. Eta oso gatsa izen zan, eta bat gorpuzkin bat ata gendun, eta, bueno, atzeratu inzien biharrak, ze, bueno, ezin zan biharrekin.
Gaur, azken kapitulua, edo azken aurrekoa duzue, esplikatu diguzun nolari zareten kontu-kontuz ezurdura horiek bistaratzen, baina aurrena jakin egin behartzen lubaki horretan gorpuzkin horiek zeudela, nola jakin duzue kokagune fisiko zehatza zein den?
Bueno, ba, asko kostata, baina hemen da gauzara da oso importantia eta da inguruko etxe eta baserrizetako jentie. Eurok emotuko ez guri testigantzak, lekuko txak, eta euron referentziziak ima geldik einbeste zaiak edatak gero lokalizea gendun trintxera hau, eta, bueno, gero ba, lan arkeologikuekin trintxera horren barruen hiru gorpuzkin. Baina hemen fosa honegaz, lotura zuzena batez be dauken testigantzak bi familizetan ongo litzateke. Bat, hemen, San Miguel Auzoko Soarte Baserriko Maria Pilar eta Jose Mari San Martin, nebarrebak, eta bestie, Elgoibarko, bueno, jaiotzez mendarokue, baina Santi eta Ignacio Retolaza, ez da. Kontuen hartu biogu horrek bai laurek umiek ziela. Gerra sasoien. Eta hemen Soarteko nebarreben kasuen, bueno, euron aitzitzekin igotze bene ona goiko tontortzu honetara, eta euro, medizin eta dolgeta, eta beti izatotzen, ez? Bueno, hor gizonak naze enterraute, eta hor rezaitz ebiliz egizonak enterraute. Eta Retolaza naizen kasuen, bueno, ba, euron aitzek, ikusi zitzun, Marianok ikusi zitzun, hemen zelan hilde huesan ondino lurperatzeko, eta horretan egola urratu zen gorpu egana, eta eskapo onbiarri zeban, ze ikusi zitzun, ja fasistak etorzela lurperatzeko erremitzakin, lurperatzea. Orduan bi familia horren edo lau pertsona horren testigantzak kaso importantik izen die, eta hor da memoria, hor da gorde, eta urte askoen horregonda, eta di altxorba da daukagune.
Gaur, zuekin joan nahi izan aldute?
Bai, etorriko die. Moment, ondinoik ez, amaik eterrizetan ingotzeu omenaldi bat, hemen demokrazia eta askatasunan alde, burrukatu ben gudari eta miliziano danei, eta badakigu Pilar etorriko dela, eta Santi Retolaza be bai, abiseuzku ez, orionez gaur eguraldi hobia dukeu, aterri da hemen, eta orduen etortekotan die bai.
Bueno, esan dugu elkarte asko zaretela modu voluntarioan eta borondate, bakoitzaren borondatea jarrita lanean ari zaretenak, zuen kasuan aztuen oroimena 1926, zuetzara arkeologoa ofizioz, nolatan sartu zinen memoria berreskuratzeko lanean buru belarri?
Bueno, bueno, nik denprasko pasetan lan, amamakin, ez da kontu esaten. Eta hume desazien ez nahan ulertzen, zer zen gerra bat edo zer pasau zen, eta. Gura homan eta etxien, bazterri zen, miliziano soldauek eta egon ziren. Eta beste amoman partetik eta bai, bueno, bizaueli eta kartzelan sartu zituen, eta Gasteizen kartzelan sartu zituen, eta gero Iruñan konfinatu egon ziren, eta. Eta orduen beti, bueno, umetan ez dut ulertzen gauzak, baina gero lotzen soiez eta kuidatzu, eta gero, bueno, azteza etxeik etxe testigantza jasotzen hasi ginen, gauzak irakurtzen, eta holan puzle bat osatzen doie, eta ikustu zelako importantia dan, eta zelako ondorizuek ikusitxune, bai, frankismuek eta golpe edo alzamendu militarrak, eta, bueno, orduene, sentitzen zara, zure aportazioa itzeko gogoaz eta hor sartu ginen.
Gaur baldakizu ez zehat noren bila ari zareten?
Zeharen bila?
Ez zein diren lurperatuta daudenak?
Zoritxarrez, zoritxarrez dezagertu txaten mondakuek izenek ez. Ez daukegu ondino batzuetan agertzen dira identifikazio txapak edo hori, baina zoritxarrez ez da zer agertzen. Eta horrek emotozku zer pentsau ez, pentsau zemat familia zango dien Euskal Herri zen, euron etxien zenide bat dezagertute daudela, ez da. Eta gutzako identifikazioa oso importanti da, egazko postuko gineke, hiru gorpu hauek, izen nortzu dien jakin, eta euron familizia honen barri emon, eta bueno, euron etxietara bueltau balizetiaz, baina moten da benez, gatxe izango da, identifikazioa txapaik ez da gertu momentuz behintzat, eta gero ADN probak eitzeko be, gorpuzkinek nahiko ez da orduen, bueno, ikusi miko da, gaur ze agertzen dan, gero frantzadikuek eta, bueno, Paco Etxebarrian taldiek laboratorioko biharra eta eiten da benin, bai, txai miko da zelako maitzek urtetan da ben, baina gu benetan postuko bineke lortuko gaudun du eta hiru gorpu hauek euron etxera bueltan erungo gaudun ez.
Beren nortasun zehatzak jakiterik ez palego ere, bueno, dakiguna da, zein izan zen haien patua, hile egin zituzten eta horre lurreman. Dena dela, Espainiako gerran gertatu zen hori eta testu inguru historikoa eta egun haietan gutxi gora bera gauzak nola izan ziren jakin da hipotesiren bat izango duzu. Ez nortziren, baina nola gertatu zena.
Bai, bezko hartzen dukuz bi hipotesi, ez? Bueno, kokatzen dugu, Lubakiago trintxera kokatzen dugu, 36ko irailen azkenengo borrokaldizetan, baina trintxera hau gudari eta milizianuen resistentzia gune izen zan, altzamendu emomenak okupau ben, eta hau trintxera hau ez ben erabili, 37ko apirilean hiru gudari hauek lurperatzeko baino. Uste dugu, 37ko apirilean Bizkaian kontrako, martxuan 31an Bizkaian kontrako ofensibia hasi benien fasistek, horri aurre itxeko atake diferentiek egon ziren inguru honetan, eta apirilan, 37ko apirilan bigarren 15aldian eindeko atake horretako gudarizek izeleik ezela. Orduan, izeleike borrukaldi horretako baten hil eta hemen enterretie, edo beste hipotezi bada arrapau eta bertan fusilau zitzu ezela. Baina, bueno, hori be, dokumentazio biharraz eta geldik-geldikia argitzu aldugun.
Lehen esan diguzu nola, Soarte baserriko bi nebarre behi, eta Elgoibarko berez mendarokoak diren, baina Elgoibarren biziren bi anaiei eskerrak izuen zelai eta buruko berri. Pentsatzen dugu, urte askoan aritu zaretela lekukotasunak jasotzen, eta asko arrasto utziko zizuetela, ez da?
Bai. Osea, fosa honegaz batez be bi familia horrek aitzetu dituaz, baina, bueno, beste leko pilo bat daukeguz hor, ez dakit, egun digo da, testirantza jasota daukeguz, eta danak emoten da informazio nioie, eta, bueno, zonalde edo auzo bakoitzeko testigantzek, ba, kara, oso horretako indartzen dabe, orduen, bi familia horretaz gain, ba, inguru honetako testigantzek laguntzozkue kokatzen eta.
Bai, lehen esan digu Pello Ibañezek Nafarroako desagertu bai. Eta fusilatuen elkartekoak bere aitona Iberon lurperatu zuten eta Iberon bertan bai. 25 gorpu egon daitezkela bai. Oraindik ere bai. Ateratzeko. Zuek baldauzkatzue halako hobi gehiago identifikatuta eta iristen ez?
Bai. Asuntua da, claro, hau bezala, zelaia eta burun, hobi bat egon zela guk bagin gizien, baina, klar, zeren eta buru, da, menditxo bat. Eta hobi batek, kasunetan, hobi honek, ba, 24 metroko trintxera bat da, baina 24 metro hori, akota huezkero, ba, metro konkreto batzutan kokatzen da, orduen, klaro, hori, lehen esan dut dutena, testigantza bidez, eta dokumentazio bidez, ba, aldanik eta zehatzen, informazio izatzen da topa hori da, geratzen dien fosak lokalizetako. Nik uste dut batzuk ezagun edela, baina ikusitxe frankismoko krimenak, frankismo krimenekin urtetan da bendatuek, ba, desagartun kopuru eta indaun dizio, ba, hori fosasko ongo dio dino zabaltzeko.
Eta testigantza biltzen jarraitzea alduzu, eh?
Bai. Bueno, oingo, azkenengo boladan buru belarri gabe izte honegaz, baina bai, gutako oso importantia da testigantza jasotie, ze laro gehi urte pasau die, ere memorisiek sustrai oso sakona daukez, baina, klaro, umiek zienak ia gaur egun jende nagusize da, eta aprobetxe ondi di urte honek, ahalik eta testigantza gehien eta informazio gehien jasoteko, gero ba beste modu bateko biherrak dituko posa lokalizatu edo beste kontu batzuetarako.
Gaur zema lagun ari zarete, hor lanean?
Buf, ba ez dakiz, elkarrizketa hau itxen hau mitzartean ikusto jentia aldiretan dauela, erretola zatarrak beha aldiga hau die, eta ba hogei bat lagun momentu honetan egon goga, men.
Ez dizu unai denbora ikaragarrik endo, ze pentsatzen dut horren berri eman dizueten retola zatarrekin eta egon nahiko duzula. Dena dela lehen omenaldi bat aipatu diguzu, zer egin asmo duzu, eh?
No, pixkate, nahi dugu, bueno, omenalditxo bat, rekonozimendu bat bai, iru gurukalari hauei eta gaiontzeko dan, inguru honetan eundaka gudari eta milizianoa torri ziren ba altzamendu freneta eta hemen moduen ba beste inguru danetan eta frentiek 7 hilabete egonkor mantendu izan orduan pizkat nahiz errekonozimendu horiein omenaldi horiein eta bai honei eta batez be desagertu eta altzamenduan ondorioz biktima izan zen guztiei.
Ba Patxi Ibarzabal bejon daizuela egiten duzuen lanagatik eta erraza izan dadila gaurkoa.
Ba eskerrik asko.